Bai, egunon, eskerrik asko zuei.
Bueno, lehenik eta behin, testu inguru pixka bat, Europako Kontseiluak halako txostenak 5 urtean behin egiten ditu, ezta?
Bai, hori da, bueno, pentsatu behar dugu, erregio edo gutxiengoen hizkuntzen Europako gutuna, bueno, Espainiako estatuak sinatua eta berretxia duela, Frantziako estatuak ez sinatu zuen baina zuen berretsi. Orduan bueno, aplikazioskoa edo nahita ez betetzekoa Espainiako estatuarekiko konpromisoak izango ziren, ez? Gainera hori, konpromiso horiek betetzen dituzten edo ez ikusteko, 5 urtero kasu honetan Espainiako estatuak igorri behar dio gutun horretan ezarritako konpromisoekiko ze aurrera pauso eman dituen edo zen neurri hartu dituen, ez? Eta pixka bat egoeraren inguruko txosten bat egiten du. Txosten hori 2023ko abuztuan igorri zuen Europara Espainiako estatuak. Guk irailean gure aldetik beste kontratxosten bat bidali genuen,
kontrastea egiten dute zuekin,
hori da, bai, pixka bat gezurtatzeko ere horra aipatzen ziren batzuk eta gure irakurketa propio egiteko eta horiek guztiek aztertuta eta hainbat bilera izan ostean Europatik etorri dira Espainiar estatuarekiko gomendio batzuk, ez? Espainiar estatua zari garenean da hori osatzen duten administrazio guztiekiko gomendioa.
Espainiako gobernua bai, baina Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua ere bai. Eta zonifikazioari dagokionez zer dio? Izan ere, nago implizituki eskatzen duela zonifikazioaren amaiera, ezta? Hori esaten aldugula.
Bai, hori da, azkenean gomendatzen duena da herritarren eskubideak hobe bermatzeko eta bestalde ez gutun horretan ezarritako konpromisoak betetzeko beraiek ikusten dutela ere nahita nahizkoa dela zonifikazio horrekin bukatzea. Hori da adituen batzorde horrekin izandako bileretan ere hori aipatu genuen, ez? Zonifikazioa dela batetik herritarren berdintasunaren kontrako neurri bat dela eta beraria aipatu genion eta gainera adibide argiak helarazi genizkien, ez? Nolatan hizkuntza ofizialezen eremuko herritarren eskubideak ere zonifikazio horren bidez, mugatuak edo batzutan aitortu gabe geratzen zirela, ez? Eta hor dugu adibide argia zerbitzu zentraletan hartzen diren zerbitzu guzti horiekikoa. Azkenean eremu euskalduneko herritarrek ere ofiziala, euskara ofiziala den eremu bateko herritarrek ere, beraien eskubideak ukatuak ikusten dituztela zerbitzu zentraletara doazen bakoitzean edo zerbitzu zentral bat jaso behar duten bakoitzean.
Bai, hor administrazioarekiko harremanetan aipatzen du txostenak herritarrek oraindik zail daukatela administrazioekin euskaraz harremantzea, euskaraz jarduteko gauza diren funtzionarioen proportzioa oraindik oso txikia delako eta beste zerbaitetan ere egiten dute azpimarra, hain zuzen ere justizia sisteman eta epaiketak eta euskaraz egin ahal izateko aukera horretan.
Bai, hori da. Aurreko txostenetan ere hainbatetan aipatu izan da, baina uste dut, irmotasun berezia edo txosten honek aipatzen duela hori, ez? Besteak beste, Espainiako estatuak botere judizialaren lege organikoa aldatu beharko lukelako bermatzeko aldeetako batek aleskatuaz gero, prozedimendu judizial bat edo zimotatako prozedimendu judizial bat euskaraz aurrera eraman alizateko, ez? Gainera kontuan hartu behar ditugu, hemen bi kontu ere badirela eta beste bat dela epaile magistratu edo fiskalek ez dutela euskararen ezagutza nahita ez izateko baldintzarik, ez? Eta horrek azkenean eragiten duela ere epaitegietan euskara erabili ezina edo beste batzutan erabili albada ere nolabait baldintzatua, itzulpengintza zerbitzuak erabili behar direlako, epeak luzatzen direla eta horre guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan egoera berezia sortzen du justiziaren eremuan euskara zerbitzua jasotzeko, ez? Eta ari gara adibidez epaitegiez, baino aipatzen du txostenak ere dokumentuak euskaraz jasotzeko eskubideaz edo adibidez demanda bat euskaraz idazten denean, ez? Zer nolako egoerak sortzen diren. Pasaden astean bertan adibide bat jartzearen Azpeitiko epaitegi batetik pertsona bati heldu zitzaion jakinarazpen bat esanez demandan adierazi zituenak euskaraz itzuli behar zituela gaztelaniara, ez? Epaileak ulertzen ez zuelako. Orduan horrelako egoerez ari gara.
Ederki, bada, mil esker Botelasterrean alako balorazioa egiteagatik, Agurne, ea behatokiarekin lasaiago mintzatzerik daukagun, datozen orduetan hausnarketa, hola, hausnar luzeagokoa egin alizateko. Besarka handi bat.
Berdin, bai, eskerrik asko.